Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Дві експертизи свободи. Тема першої – ці уявляють собою небезпеку для незалежності Білорусі про російські настрої удільників акцій протесту. Тема другої – ці готові улади ісці на певні компроміси у справі куропатів і як може виглядати приймальне для всіх боків рішення. У новій Атлантиді це був боємний Мінськ до 1917 року, гуторка з Сергієм Харевським. І у «Бардах свободи» гуторка з Георгієм Станкевичем. Її веде Змітер Бартосик. Архівний запис.
Тройний удар. Експертиза свободи.
Кожний будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
У передачі «Тройний удар».
Ці уявляють собою небезпеку для незалежності Білорусі проросійські настроєні удзельники акції протесту. Ці може Росія скористатися гэтымі протестами? Ці лепш Лукашенко, чим Росія? Ці Лукашенко гэта і ёсць Росія? По гэтых пытаннях перадачы «Трайны удар» экспертызы свабоды спрачаюцца кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і намеснік рэдактара нашай «Нівы» Змітер Панкавец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Падчас масавых пратэстаў у розных гарадах Беларусі ў мінулыя, пазамінулыя выходныя час ад часу гучалі прарасейскія лёзунгі. Таксама некаторыя ўдзельнікі апраналі георгіевскія стужкі. На ваш погляд, ці ўяўляе гэта небяспеку для незалежнасці Беларусі? Ці можа паўплываць на хаду і вынікі пратэстаў? Вольга.
Беларусі сапраўды шмат людзей паглядзіць у бок Расіі, таму што вельмі добра ведаю, што Расія фінансавала Беларусь апошнія 22 гады. І Лукашэнка так доўга ўтрымліваўся ў улады, менавіта толькі таму, што Расія плаціла за ўсе яго памылкі і ў эканамічным стане вось буквально яго трывала. У прынцыпе вельмі натуральна, калі пачынаюцца пратэсты, калі пачынаецца нейкая такая хваля, то выходзяць на вуліцы людзі розных палітычных поглядаў. І таму гэта, ну, было вельмі чакаема, але гэта не азначае, што увесь пратэст становіцца прарасійскім. Гэта такое глупства, на мой погляд, і такое глупства, якое нават вось мяне вось пачынае вельмі так зліць.
Вольга, я выбачаюся, вы чулі маё пытанне? Можна на яго адказаць?
Я лічу, што небяспеку для незалежнасці Беларусі людзі, якіх па-першае мала, з георгіевскімі стужкамі, яны не несуць, і гэта не ўплывае ні на ходу, ні на вынікі пратэстаў па розным прычынам. У першую чаргу, таму што пратэст пачынаецца з эканамічных пытанняў, і ён і будзе развівацца ў такім сацыяльна-эканамічным стане. Ён не будзе выходзіць вось у прарасійскі, ці праукраінскі, ці праеўрапейскі накірунак.
Змітер, і ваш адказ, ці уяўляе вось гэтыя праявы, пра якія я сказаў, небяспеку для незалежнасці Беларусі, ці можа паўплываць на хаду і вынікі пратэстаў. Пакуль вось гэтых праяваў не так і шмат, а хто ведае, як яно далей акажацца.
Так, я і хацеў сказаць, што на дадзены момант, на дадзены час гэта не ўяўляе пагрозы для незалежнасці. Якбы гэтых людзей пра расійскі настрой, ну, прынцып, дастаткова мала, якбы сама Расія пакуль што яшчэ не імкнецца неяк іграць. Але разам з тым, давайце будзем казаць шчыра, што людзі, якія зараз выходзяць на гэтыя сацыяльныя пратэсты, гэта не нацыяналістычная апазіцыя, якая выходзіць на дзень волі, не хіпстеры, якія выходзілі там на маўклівай рэвалюцыі, і нават не прадпрымальнікі. Гэта вот кроў і плоць нашага народу. Таму пра расійскіх людзей там вельмі шмат. Для іх гэта якбы Расія, гэта, ну, не імперія зла, будзем гаварыць шчыра. Гэта краіна, дзе проста большыя заробкі, чым у Беларусі. І ў гэтым плані наглядзіцца больш выгадна за нашу краіну, за нашу тут вот мадэль. І таму, паколькі гэтыя людзі, якія выходзяць, яны, так сказаць, не структураваны, яны больш падвержаныя усялякім правакацыям. І таму я лічу, што Расія можа скарыстаць гэтых людзей у сваіх мэтах.
А вось насчёт можа скарыстаць, а можа ўжо карыстае. Вось звярніце ўвагу, тон, у якім расійскія медыі асвятляюць цяперашнія пратэсты ў Беларусі. Можна прыгадаць, што вот яшчэ нядаўнія пратэсты, ранейшыя пратэсты, асвятляліся як пралог Майдана, як бы бандэра
спяўцы беларускія і гэтак далей. Зараз усім іншы тон, хутчэй добразычлівы. І як бы пасланне такое, вось бачыце, Крэмль не задаволены Лукашэнкам шмат чым. Так і беларусы, глядзіце, вот беларусы выйшлі, яны не задаволены Лукашэнкам. Вот это не сведчыць пра тое, што Масква ўжо скарыстоўвае гэтыя пратэсты, а можа, хто ведае, можа і паспрыяла ім, балазе вопыт-то ёсць, Зміцер.
Я не думаю, что это все-таки протест не был инспирован из Москвы. Сапраўды люди протестуют супраць некой там социальной несправедливости, которую они бачат в Украине. И это не конкретно супраць этого дурацкого указа номер 3, а я бы сказал, что люди выходят на улицу, а супраць всей ситуации, что утворилось в нашей экономике и в социальной сфере. А то, что российские СМИ больше как бы лояльно относятся, ну, тут несколько факторов, как бы, тут нема выразно окресленной национальной позиции в манифестовцу, там частка выходит с бел-червоно-белыми стягами, частка закликает с червоно-зелеными, там некоторые на вот российские стяги, как мы кажем, уже берут с собой. А, но на другое это, конечно, наклалось на конфликт, и вот тлея, так сказать, помеж Лукашенком и Путиным, черговые, еще не вырашены. Вот все это, как бы, такие вот ну, дробные полохани керовника Беларуси, хотя мне кажется, уже сколько уже можно полохать, и это уже, как бы, ніякая асаблівая эфекту не павінна быць.
Ольга, а ваш адказ на гэтае пытанне? Ну, вось сапраўды зараз пасланне расійскаму народу, беларускаму народу, хто глядзіць расійскае тэлебачанне, ну, вот менавіта такі. Крэмль не задаволены Лукашэнкам, беларусы не задаволены Лукашэнкам. Так можа, вот пры дапамозе такога інструменту можна дамагчыся зусім не скасавання, скажам, дэкрэту номер 3, а можна, каб Беларусь пайшла на сустрач Москве, напрыклад, у газавым доўгу. Вот учора, дарэчы, Дваркович агучыў уже 600 мільёнаў. Ну, так вот, можа, Александр Ігоравіч расщедрыцца на гэтыя 600 мільёнаў Расіі з прычыны таго, што яго ўлада-то хістаецца пад уплывам пратэстаў. Не?
Вы кажаце, Крэмль не задаволены Лукашэнкам, а хто наогул задаволены Лукашэнкам? Ёсць такія людзі ці краіны? Усі Польшы не задаволены Лукашэнка, Еўразіат не задаволены Лукашэнка. І конечно, я думаю, что и Москва спробует скорректовать эти протесты в своих метах, и Евразвяз спробует скорректовать эти людские протесты в своих метах, и так само его есть стратегия, которую он просовывает в Беларуси, скорректовывающую ту ситуацию, которая есть. В принципе, политика – это есть ситуация, когда хвост и когось спробует в своих метах скорректовывать, как и отворотный бог, так само, что все спробует робить. Тому я б сказала, что это такая вельми натуральная ситуация, але я не веру в ситуацию, что Москва будет робить, например, Витебскую народную республику, или там Гомельскую народную республику, я б тут уже шестяком гучала там в социальных сетках.
В эфире передача «Тройный удар. Экспертиза свободы». Тема выпуску «Карач супраць панкаўца. Хто ненавидзіць Беларусь?»
Дмитрий, вот 7 гадоў вы писали Лукашенко значно меньшее зло, чем Россия. Дарэчы, тады у нас была так сама перадача, и вы тады так сама дискутовали с Вольгой на гэтую тему. А вот вы и зараз маете такую ж думку, и калі так, то что это означает в практичном плане? Калі Москва может скарыстаць протесты, так ці выникает отсюль, что это кепска? Дарэчы, тое самое цвердзіць беларускі афіцыоз. И вы з ім в этом згодны?
Я згодны. На сосой второй тезой, что Лукашенко это лепш за Россию, и эти 7 годов как раз таки просто вельми наглядно это все продемонстрировали. Подеи в Украине.
2010 год так само это продемонстрировал?
В 2010 году, подается, была вельми великая провокация как раз таки сбоку России, площадь 2010 года, когда относительно Лукашенко с Евросоюзом налаживались, и то, что отбылось после 19 снежня, это было выгодно только одному боку, не Лукашенко, ни Евросоюза, ни белорусской оппозиции. Кому это было выгодно? Правильно, это было выгодно только России. И я там улечу, что да, это продемонстрировал 2010 год, Юрий.
Так в практичном плане, вот что означает это ваша, как бы, выснова? Это означает, что не треба протестов?
Треба протест. Протест мусить быть вельми продуманным. Протест мусить быть таким, как он не вышел, там, скажем, на провокации некие, не поддавался. Это вельми тяжко, я разумею, что это такие достатково, с моего боку, как бы, утопичное слово. Народ має право виходити на вулицю, має право потребувати адміни, як я вже сказав, достатково дурацького указу, декрету номер 3 об дармоєдах. І я переконаний, що він буде тягом часу ці адміни, ці увізнені на його мораторій. Але нам усім тут треба так само імкнутися до того, як, як сказав от Йосиф Сирич не так давно, як Білорусь не запалала.
Ольга, з ваших критичних постів у ФБ, от опошні дні, я так зрозумів, що саме велике зло – це насамрэч все-таки от спадар Панковец, що йон нават і горш і за Росію, і за Лукашенку. Чи тільки за Росію?
Ні, саме велике зло, на мой погляд, це та система, яку створив Лукашенко зараз. Але коли ми кажемо там про спадара Панковца і, скажімо, його колегу, це вельми такі яркі виразні приклад ось того, що я називаю хейтерами. Люди, які несуть ніякую хвалю, і гэтая хваля не завжди добра.
Скажем, ви так, кажете, написали, я вибачаюсь, ви кажете, написали враги Білорусі, чи я помиляюся, чи це дійсно в ніяким іншим місці?
Ні, ненавидять Білорусь, це враги не, вороги. Ведаєте, тут я б сказала, навіть ось люди, які там спробують сварати зусім проросійські організації, я їх так само ворогами не можу назвати. Це вельми... Після Куропату і інших речей, це так історично вельми мотне слово, як казати про когось, як про ворогу. Я лічу, що просто в білоруській опозиції створилася нейка така група людей, звичайно білоруськомовних, які б хотіли вернути Білорусі до СССР. І ось що ці на кшталт БССР по певних моделях, як там все відбувалося. І мені це не подобається. Скажем, звісно, як із подара Агафонов, ці люди там мають право на свою, на свій пункт поглядів. Це зрозуміло. Тим ліку казати, що давайте там об'єднуватися вокруг Лукашенки, бо тут є Росія, яка інакше прийде в Білорусь. Але я хотіла б сказати, що Лукашенко – це і є Росія. Коли ми кажемо Росія, це означає Лукашенко. Коли ми кажемо Лукашенко, це означає Росія. Коли Росія попробує там гуляти і зробити навіть там на когось ще ставку, ще що-небудь, Лукашенко є як законна жінка. І любі інші там гульці будуть так, як коханка, типу любовниця. Гетті люди, вони разом роблять бізнес на Білорусі і вокруг Білорусі. Тому ну, тут треба шукати ніяке вийстя в той ситуації, у якої Лукашенко нас зараз привів, і гетта ситуація дрянна. Я гетта признаю. Тому що коли ця ситуація буде розвиватися ось так, як вона розвивається під стягами Лукашенка, то ось під, разом з Лукашенком ми і прийдемо в Росію. Усі разом.
Змітер, і ваше
перечення... У нас є білоруський рубель, у нас є білоруське військо, у нас є останні всі атрибути білоруської незалежності. Ніводного атрибуту білоруської незалежності за 22 роки знищено не було. Кольки б ви не казали, що Лукашенко везе в Росію нас?
І те, що у нас є і білоруський рубель, і білоруське військо, це тільки тому, що Росія покуль що не заплатила більш грошей і не виставила ніякі більш серйозні умови. Але я думаю так, я впевнена за 22 роки, що я назираю з Олександром Григоровичем, що коли буде стояти вибір незалежність Білорусі і його влада, то вибір гетти вельми ясний. Його влада. І він усі 9,5 мільйонів потягне у склад Росії і навіть буде спати спокійно по ночах і не буде там думати. Для його незалежність не коштує нічого. І, по-моєму, це вже потрібно було зрозуміти за 22 роки.
Ну, це абсолютно якби неправда. Про це можна було казати ніякому в 2001 році, що так, для Лукашенка там незалежність не важна, для його важна там ніяка влада, чи все таке. На дворі 2017 року тут усе продемонстровано, що якби країна Білорусь з'являється вельми важна каштовність. А пошня прес-конференція Лукашенка, на якому мені довелося присутнішити, був вельми важний меседж, який він сказав. Незалежність дорожейша за нафту і газ. Незалежність більш рентабельна за нафту і газ. І це, от, по-моєму, ніколи раніше такого не було. Ніколи раніше такого однозначного меседжу сформулювано не було. Що ми виживемо без Росії, ми будемо жити все одно. Незалежності, я думаю, що тут безумовно стала каштовність для керівництва країни. Тому що, якби, як Ольга так само означало, що влада або незалежність, у Лукашенка не буде влади, ні у незалежної країни.
Ну, його буде влада як губернатора, і, до речі, якраз таки я так само хотіла сказати на цю прес-конференцію, тому що мій опит
за апошнія 22 гады вельмі добра паказвае, што пані Лукашэнка кажа, што не будзе падвышэння коштаў. На наступны дзень яны адразу пачынаюць расці. Калі Лукашэнка кажа, што не будзе дэвальвацыі, адразу там менш, дзеды, там 24 гадзіны, 48 гадзінаў, адразу пачынаецца дэвальвацыя. Я заўсёды яго ўважліва слухаю, і ўсё, што ён кажа, проста пераварушваю наадварот, і атрымоўваецца якраз тое, што атрымоўваецца. Калі Лукашэнка сказал про незалежность и про то, что это каштовность, это означает, что это незалежность, чем начинает гандлевать.
Вы слухали передачу «Тройный удар. Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і намеснік редактора «Нашай Нівы» Зміцер Панкавец. Вёў передачу Юры Дракахруст.
«Тройный удар. Экспертиза свободы».
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні
у перадачы «Трайны удар».
Ці гатовая ўлада ісці на пэўныя кампрамісы ў справе курапатаў і як можа выглядаць прымальнае для ўсіх бакоў рашэння? Ці пойдуць улады на палітычнае пакаянне за мінулае і як яны ўспрымаюць тэму масавых рэпрэсіяў? Які вынік процістаяння ў Курапатах дэмакратычная грамадскасць можа назваць сваёй перамогай? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказвае намеснік старшыні КХП БНФ Юрай Збеленькі і метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Сёння адбыўся прыём у старшыні Менскага гарвыканкаму Андрэя Шорца актывістаў абароны Курапатаў. І можна сказаць, што па выніках гэтай сустрэчы бакі назвалі, прынамсі, Павел Северынец, адзін з удзельнікаў, назвал гэта «баявая нічыя», паколькі будаўнічыя працы ля Курапатаў будуць прыпынены на тыдзень, лагер пакуль застаецца. Ну, але канчатковае рашэнне пакуль ніякага не прынята. У гарвыканкаме заявілі, што далей будуць раіцца выслухоўваць усе бакі. І вось з гэтага пункту гледжання, пакуль гэта такое рашэнне прамежкавае, сапраўды, відаць, часткова можна назваць перамогай абаронцаў Курапат. Але от у мяне пытанне да вас, Юрай Збеленькі, якое б рашэнне ўвогуле для, ну, скажам, дэмакратычнай грамадскасці, для абаронцаў Курапат у тым ліку, было бы, ну, магчымым, ідэальным, прынцыпова самым найлепшым?
Я бы дадал так, идеальным и законным, обновление законности. Было все видовочное порушение действующего законодательства, все это ведомо. Я все-таки нагадаю, что спочатку была продадена земля с аукциона, земля, якая выходила в охранную зону Курапатов. Потом, про певный час, эту землю уже выводят из охранной зоны. І ще про певний час починається там будівництво. Перше, що треба зробити уладі, любой державной владе и шматликими институциями, в том числе с прокуратурой, это обновить законность. Значит, первое, спыняется незаконное будовництво. Другое, проводится расследование, улучшается, чему, захочет, якой мотивации, каких интересов, какие службовые особы принимали такое решение. Когда там есть службовые, мягко кажучи, не отповедающие действующему законодавству деяния, то возбуждаются отповедные и криминальность, и административная справа, и так далее. То есть вот это первое необходимое, что треба зарабить державе в этой ситуации. А уже потом, вы же бачите, что проблема вышла вельми широко, национальный уровень, на международный. Вот тогда уже улада мусить сбирать стол в громадкости, докладывать людям, что зроблено, як спынено беззаконие и як уже, значит, это не допустить на перед будущем.
Что тычется мемориалу Куропатах, про які зараз говорить навод и прадстаўнікі ўладаў і прадстаўнікі праўладных сродкаў масавай інфармацыі абмяркоўваюць вось з гэтым пытаннем. Вы бы лічылі, не варта спяшацца, бо ёсць меркаванне, што, маўляў, пры гэтай уладзе наўрад ці гэты мемарыял будзе ўдалым.
Ну, ведаце, дастаткова пачытаць гэты вялікі матэрыял, які быў надрукаваны у газеце «Беларусь сьогодні», это Советская Беларусь, дзе на шале з яе галоўным рэдактарам Павлом Якубовичем, вот эта тема широко обмерковывается. Вот, ну, когда уважливо почитать, то там есть несколько посылов, именно от Якубовича, Остатні удельники якби вже ці посили обмірковують. І от один з цих посилів, що треба, значить, зробити меморіалізацію куропатів. Мовляв, ну, неважно, хто там розстрілював, бо там і розстрільщики лежать. Не треба, мовляв, покаяння. Це от могилки, кладбище. Да. От такий, значить, посил іде від Павла Якубовича. Але цілком проігноровано те, що народний меморіал вже створений. Людьми. Это 30 годов, коли влада державна практично нічого там не робила. Люди самі, белорусы, усталёвывали там крыжи, доглядали гэтае месце. Причым вельмі часто на суперах як раз дзеяннем улады. Так вот, што влада можа зрабіць? Это просто не перешкаджаць першае, а по-другое дапамагчы у захаванні гэта меморіала. Што самае уражлівае у куропатах, от я шмат гадоў назіраю, калі людзі прыходзяць першы раз. Самае уражлівае гэта натуралізм, от гэта ландшафта, от гэта ямы. Люди просто змаўкаюць, я просто не раз назіраў, і ідуць зусім іншым адчуванням гэтага месца. От гэта трэба захаваць. Бо ёсць вялікая небяспека, што калі яны пачнуць мемарыялізаваць, заліюць гэта бетонам, і гэта будзе толькі падстава знішчыць от гэты мемарыял. Народны, які ўжо сёння існуе.
Дякую, гэта было меркаванне Юрася Беленькава. Владзімир Мацкевіч, а на вашу думку, якія ёсць магчымыя шляхі развязання праблемы, ну і, безумоўна, развязання больш, скажам, прыдатнага для грамадскасці, і, магчыма, ці ёсць варыянт, калі і ўладам удасца неяк захаваць свой твар, ці вось то, пра што казаў Юрась, вяртанне законнасці, гэта адзіны магчымы спосаб, і ніякіх кампрамісаў тут патрабаваць не варта.
Мы закранули зараз у размове два аспекты. Один аспект права законности и коррупционной схемы, по якой гэты кавалачак земли был выведен из ахоўнай зоны. После того, как эксперт Вадим Глинник зрабил экспертизу, и там гэты кавалачак был, потым без усяляких узгадываний авторства. Калі отбылся аукцион, раптом гэты кавалачак зник з ахоўнай зоны. Гэта указывает явно на коррупционную схему выделения гэтага кавалачка земли под забудову. И с гэтай нагоды Антон Остапович уже подал позву у прокуратуру и КДБ. Гэта один процесс. Другий процесс – это то, с чем змагался Народный фронт, іншыя патриотичные организации за мемориал куропаты уже 30 год, и улада заўсёды перешкаджала. Гэтаму не признаючи отказности державы, былой державы за гэта, и так списываючи гэта на невядомые мифичные там нацистские расстрелы и так далее. Вот глядите, улады сегодня в устнами Павла Якубовича признают гэты мемориал як месца смутку, жалю і трагедыі. Тым самым яны адзін з аспектаў прызнаюць, адводзячы увагу ад карупцыйнай схемы, па якой пачалася гэтая забудова. І тут я думаю, што варта скарыстацца гэтаю нагодаю, знайсці пэўнае паразуменне, кампраміс і такі уладкаваць і дзяржаўна замацаваць статус мемориалу за куропатамі.
А хіба ён не замацаваны дагэтуль?
Дагэтуль ён нібыта так, а нібыта это не имеет, и это звычайная позиция нашей державы. Как не говорить АА и ББ, да, за все это ерзать и так не туситься помеж и нашим, и вашим. Что было бачно и по этим круглым столе, який организовал Якубович, и який показали по телебачению. Это саправды, вот, как Юрай сказал, перетворить мемориал у могилки, простые могилки. Користаючихся этой нагодой, признанием хотя бы этого, можно добиться, скажем, установки плоту, тягород, отже певний огородить гэты ахоўный кавалак весь участок и зрабіць сапраўды его просто державным мемориалом, тем больше что сам Якубович сказал, что ну про гэта трэба спрачацца еще и домагацца, каб гэтага не было, ператварыць гэта ў турыстычны объект. Гэтыя аспекты трэба просто вельмі уважліва улічваць, і перамовы, якія магчымыя зараз, трэба домагацца того, каб комиссия по ушанаванню ахвяраў гэтай трагедыі яна была створана с уделом грамадскасці абавязкова, больш таго, каб узначалі ў гэту камісію не дзяржаўны нейкі чыноўнік, а менавіта грамадскі дзеяч. Можа, не самы радыкальны, ну, а, напрыклад, той самы Ігор Кузнецов, там і так далей. Але ж, удзел грамадскасці, удзел крутых волонтеров, добраахвотников, которые несли тяжер змагання за Куропаты все эти годы, и он там обовязково повинен быть. Инакш, улады, сапраўды, передадут это все комитету БРСМ, там, университету белорусского державного, ну и мы ведаем, как комсомольцы на субботниках робят эти речи. Есть несколько вариантов и пропановок, зараз проектов мемориалов, и не треба отдавать инициативу выбору этих проектов, именно на державную некую комиссию, да, это повинна быть громадская державная комиссия. И тут есть шмат вариантов для перамовов, ну и обовязково треба иметь, саправды, идеальный вариант с боку громадскости и оптимальный, за який можно будет погандляваться, скажем, пойти на певные компромиссы, а лишь тем не меньше домогчись от того, что это все ж таки саправды переутворится у мемориала антисталинизму. И треба не гублять гэты час, бо сёння як ніколі спрыяльны час для того, каб гэтага дамагчыся.
Дякую, Владимир. Вось гэта сапраўды дастаткова істотная думка, што сёння час, ну, можа быць больш спрыяльны, скажам так, чым раней, бо ўлада так ці іначай па розных прычынах, але фармальна абвяшчае курс на пэўную лібералізацыю і нармалізацыю адносінаў з Захадам. І разбельнікі, па-вашаму, ёсць сапраўды рэальныя шансы на сёння ў грамадства, ну, адстаяць свае пазіцыі, як вы лічыце?
Вот тут как раз самая небеспека есть. Почитайте уважаю, что кажет тоже Павел Якубович. Мовляв, не треба политизовать. Неважно, кто стрелял и кто забитый. Много хорошего, как он пишет, было и у Советском Союзе. Далее он каже, не треба никакого покаяния. Как раз первый пункт – треба покаяния. Політичне покаяння. Якубович каже, от нема тих людей, які стріляли вже 75 років пройшло. Стоп! Є політичне спадкоємці гетих забойців. Є ті люди, які приймають присягу каля бюста Дзержинського. Є ті люди, які в гетим годі поставили помнік Леніна каля тракторного заводу. І гетих далі. Це політичне спадкоємці гетих забойців. Так вот, эта идеология у наших соседей, скажем, у Литвы, и не только, признана человеконенавистницкой. Вся символика этой идеологии заборонена, как и нацистское господарство. Я уже пойду на такой прием. В 41-м году пришли нацисты германские, и они тут так само гинули на территории Беларуси. Так что, мы можем этих нацистов приравнять для тех людей, которые вели с ними борьбу? Не, конечно.
Вот вы сказали, что это теперешняя влада, ну, в певном сенсе политичные спадкоемцы, саправды, и КВД, большевиков, и коммунистов. Это, видовочно, в певной ступени так и есть. Але что с этого выникает в наших практичных деяннях? Покуль улада не изменена, с этим не доводится, ну, скажем, воспринимать это как факт.
Як факт, не
як з ними домовляться?
Гэтых людей не пускать, які не зробили гэта політичне покаяння. Бачите, некілька разів Якубович каже, що за що кається? Як за що? Кається от за гэтую політику, адмовиться в її. Сказать, люди, дорогие, все, этого николи не может быть. Это человеконенавистническая идеология и политика. Это же практичная реализация этой политики московских большевиков на нашей территории, которые в 20-м году захватили нашу территорию. 20-й год это договор Рыльский, который отдал юридично нашу исходную Беларусь Российской Федерации. Из этого момента, тоже наместник старшины КДБ Сергеенко говорит, что с 20-го года начались репрессии, не 37-го. Как только юрисдикция России на этой территории была усталяваная. Тому от гэтага треба рашуче адмовиться. Вот покуль гэтыя люди от гэтага не адмовились, их нельга пускать у Куропаты, ни под яким соусом. Бо яны, мэты их інші, мэты их затушевать в этой репрессии, приховать в этой репрессии. БРСМ им закликает, послухайте, кого вы закликаете у Куропаты? Ни в яким разе. Тому говорка может быть только таким чином. Обновляйте законность у связи с видовочными порушениями. Это первое. Другое, народный мемориал створены белорусским народом. Пустите хотя бы наряд милиции, який бы ходил бы, вандалов там гонял. А то мы ловим вандалов, даем милиции и потом их отмазывают, этих вандалов. Вот реальное ставление державных уладов, институций державных, да проблемы Куропаты.
Згодны с пафосом и агульными меркованиями Юрася, а лишь думаю тактично, все ж таки я пропоновал іншую последовательность деяний. И в тим лику ліку і пускати чи не пускати когось. Я ось пропонував тут у своїм звороті до Якубовича, щоб він пораїв Шуневичу, міністру внутрішніх справ, прийти на день міліції білоруської у Куропати і ушанувати загинувших там ахляров, той установить того відомства, якою він сьогодні узначалює, відмовиться від форми НКВД, яку він отпранає святочно, каб ми нарешті признали гэта речі, праз офіційних особов. Коли від гэтага міністр не відмовляється, коли він гэтага не признає, то усі тие дзеянні супраць опозиції, супраць белорусского народу, супраць куропатов і так далі, вони будуть протягуватися. Треба, каб гэта зрабілі адказныя особы, якія узначалюють сьогодні головні ідеологічныя і правоохоўныя ведомства.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Юрась Беленький и Владимир Мацкевич. Вел передачу Виталь Цыганков.
Тройный удар. Экспертиза свободы.
Кожный будний день полугодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
У передачи «Тройный удар».